Naxi Player. Ako želite da trčite ili da šetate najdužim trim stazama u Srbiji, da vidite kako izgleda srpska statua slobode i najlepši oltar jedne crkve, onda pođite sa mnom do najstarijeg nacionalnog parka u Srbiji. Vežite se, putovat ćemo na Frušku goru. Poštovani putnici, govori vaš vodič Miloš Lazić, hvala vam što ste izabrali ovaj podcast za slušanje i sada. Ja ću se potruditi da vam i ovo zvučno putovanje stvori dovoljno zanimljive slike i da na spisak destinacija koje želite posjetiti dodate i ovo što nas čeka u narednih nekoliko minuta, desetak ili nekoliko desetina minuta. Ova epizoda namenjena ljubiteljima prirode, jer će ona biti dominantna, zatim ljubiteljima arhitekture, jer ćemo posjetiti i zanimljiva arhitektonska zdanja, zatim ljubiteljima verskog turizma, koji vole da uživaju u miru i lepoti naših manastira, ali i ljubiteljima aktivnog turizma, koji vole onako malo aktivni odmor. Sve se to nalazi na najpoznatijoj ostrvskoj planini u Srbiji, na Fruškoj gori. Ne znam koliko vas znao dakle baš taj naziv, Fruška gora. Prema dostupnim nekim podacima, naziv potiče od staroslovenske reči frug, koje označava Franke koji su nekada živeli ovde, tako da je Fruška gora zapravo planina Franaka. E, sada je znamo pod drugačijim imenom i to je zapravo bivše ostrvo nekadašnjeg Panonskog mora, što daje odgovor na pitanje odakle toliko plodne zemlje. A kad se to ukombinuje sa prirodnim terenom i nagibom prema suncu, eto nama čuvenih fruškogorskih vinograda iz kojih se širi vino po celom svetu. Ako vam kažem da je posle Kopaonika i Zlatibora ovo treća najposećenija planina u Srbiji, eto još jednog dodatnog motiva da se napravi neki dobar izlet, ali možda i neki dan više. Fruška gora bogata je i jezerima, i šumama, i stazama za pešačenje. Spominjao sam ljubitelje aktivnog odmora, za njih postoje i lepo uređene trim staze, koje zajedno čine najduži sistem trim staza u našoj zemlji. A ako budete poželjeli da osvojite sam vrh Fruške gore, bit ćete na 539 metara nadmorske visine na vrhu koji se zove Crveni čot. Osim njega, postoje još tri značajna vrha, a to su Stražilovo, Iriški venac i Veliki gradac. Svaki je priča za sebe i vredan je osvajanja. A možda je Iriški venac najzvučniji od svih njih, jer se spominje dosta i ovako u javnom životu. To je vrh koji se nalazi na 502 metra nadmorske visine. Poznat je zapravo kao najviši prevoj u pretežno ravničarskoj Vojvodini i jedno je od omiljenih izletišta Novosađana koji žive samo 20 km dalje. Nekada se na ovom mestu nalazilo i lečilište za obolele od tuberkuloze. Bilo je jedino modernije takvo zdanje za istočni deo tadašnje države, a zelenilo, vazduh i prelepo prirodno okruženje su samo donosili dodatne blagodete ljudima koji su koristili to lečilište. Ja sam imao priliku da posetim Iriški venac i da se uverim lično u lepotu o kojoj se priča i mogu vam reći da je to onako prilično lepo uređeno izletište sa dovoljno prostora za šetnju, kvalitetan boravak u prirodi za celu porodicu definitivno, ima gde i da se pojedi, da se popije, ali posebno je impresivan prostor na kom se nalazi takozvani srpski kip slobode. Reč je o najpoznatijem spomen obeležju ovog kraja, to je spomenik slobodi, koji na ovom mestu stoji od 1951. godine i čuva uspomenu na pale borce narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svetskom ratu. Ovo je delo skulptora Sretena Stojanovića i predstavlja slobodu u obliku žene koja se nalazi na vrhu obeliska. Sa donje strane spomenika, za koji je inače korišćen i krečnjački kamen sa Fruške gore, nalaze se figure partizana, a primetit ćete i bronzane reljefe sa prikazima stradanja, borbe i otpora. I stvarno nije slučajno to što se spomenik nalazi baš na ovom mestu, jer je Fruška gora bila najveće stecište partizana, a kad iz automobila budete ugledali slobodu, onda ćete sigurno znati da ste na pravom putu ka Iriškom vencu. Osim ovog spomenika, postoji spomenik ljudskom nemaru, koji je postavljen 2010. godine na inicijativu ekoloških organizacija. On je napravljen od železničkih šina, ukrštenih onako, obojenih u razne boje i postavljen u obliku peščanog sata. U gornjem delu tog sata nalazi se otpad, delovi automobila, šporeta i ostali kabasti otpad koji je pronađen baš na Fruškoj gori i tu stoji kao podsjetnik na to koliko su eto pojedinci bili nemarni u odnosu prema sopstvenom dvorištu. Jedan od najrazvijenijih bisera Fruške gore je selo Vrdnik, inače rodno mesto glumca Aleksandra Berčeka. koje je nekada bilo poznato po rudniku uglja. I postoji jedan objekat u samom mestu koji podsjeća na to vreme, a to je Vrdnička kasina, koja predstavlja pravi arhitektonski biser ovog kraja. Ovo zdanje se inače svrstava u red najznačajnijih građevina secesije u celom Sremu. Prvobitno je bilo namenjeno za smeštaj rudara koji su radili u obližnjem rudniku. Bila je to i upravna zgrada najstarije ugljenokopa u Srbiji tog vremena, a sada se u njenim prostorijama nalaze lokalna biblioteka, prostorije mesne zajednice i jedna svečana sala. Velika rekonstrukcija urađena je 2015. godine, a od 2019. se nalazi na listi zaštićenih spomenika kulture, pa eto, ako budete u Vrdniku, možete posetiti i ovo zdanje. A mnogo poznatije zdanje nalazi se nedaleko odatle, na južnim obroncima Fruške gore, a to je termalna banja pored koje se nalazi i čuvena Vrdnička kula. Banja je odličan izbor i za opuštanje, ali i za lečenje reume. Evo, samo ću vam reći da bazeni imaju termalnu vodu sa temperaturom od 32 stepena, pa zamislite koliko je to prijatan osjećaj, recimo, u zimskim mesecima. Ovdje imate, inače, odličan smeštaj u autentičnom etno ambijentu, etno selo Vrdnička kula, koji se nalazi tik ispod čuvene kule. Ima smeštaj za ljubitelje etnoturizma, a pored uživanja u prirodi, ovdje se uživa i u stvarnoj odličnoj hrani. Odmah pored kompleksa izgrađen je najnoviji hotel u ovom delu Srbije, to su Fruške terme, koji predstavlja pravu termalnu rivijeru, namenjenu ljubiteljima bazena, wellnessa. Neizostavni deo je naravno hotel Premier Aqua, koji je izgrađen na termalnom izvoru Banje Vrdnik, tako da je izbor smeštaja ovdje poprilično dobar. A ako ostavite sebi dovoljno vremena, možete doći i do Vrdničke kule, koja se nalazi u blizini. Pretpostavlja se da je sagrađena u vreme vladavine imperatora Probusa, koji je vladao tadašnjim Sirmiumom od 274. do 282. godine nove ere. Od celokupnog utvrđenja koje se nalazilo na tom prostoru, ostala je sada samo jedna kula, takozvana donžon kula, koja je bila i najjača jer je predstavljala posljednju liniju odbrane, ali i bila je najobezbeđenija jer se koristila i za držanje zatočenika. Danas ova kula sa svojih 18 metara visine je spomenik od izuzetnog istorijskog značaja, a ujedno je i jedno od mesta sa kojih se pruža prelep pogled koji dobacuje sve tamo do Cera i Avale. Inače, Fruška gora je i svojstveni prirodni fenomen, jer se u sastavu njenih stena nalaze materijali iz gotovo svih geoloških perioda, tako reći dobar deo istorije planete zapisan u fruškogorskim stenama, a u koritima i potocima se mogu pronaći i fosili životinskog sveta koji je nekada živeo u Panonskom moru. Danas je ovo potpuno druga priča. Rekli smo da je Fruška gora jedno morsko ostrvo, prepuno plodne zemlje, i pod šumom se nalazi 90% teritorije. Tako da vam je ovde vazduh čist i osvežavajuć, a prizori toliko lepi da ćete odmoriti i oči i mozak od digitalnog sveta i od betona. Ovde su glavna izletišta, postoji nekoliko ekoparkova, mesta za kampovanje, ali i najduže trim staze za šetanje u našoj zemlji. Ulazak u ovaj nacionalni park se još uvek ne naplaćuje, tako da je ulaz slobodan za uživanje u prirodnim lepotama ovog kraja. A u te lepote se ubrajaju i Fruškogorska jezera. Neka od njih su za gledanje, pojedina imaju i uređene plaže, dosta kupača dolazi preko leta. Ovo naročito važi za Bešenovačko jezero, koje ispunjava nekadašnji kop rude Lapor. Ono se nalazi nekih 20 km od Sremske Mitrovice i Rume. I ovo je jedno od najlepših jezera na Fruškoj gori, zbog svoje tirkizne boje vode, i imate utisak kao da ste na moru. Inače, baš zbog toga što je nastalo na mestu nekadašnjeg rudarskog kopa, ova voda u sebi sadrži minerale zbog koji se smatra lekovitom. Ako budete otešli tamo u letnjim mesecima, verovatno ćete vidjeti i ljude koji se mažu i okolnim blatom, koje takođe ima mineralna svojstva. U njemu može i da se pliva, mislim u jezeru, ne u blatu. I ne primećuje se da je dubina jezera oko 57 metara, što je do sada istraženo. Zbog okruženja koje je sastavljeno od belih stena, Bešenovačko jezero se naziva još i Beli kamen, da imate i taj podatak. A osim ovog, vredi posetiti i Ledinačko jezero, zatim Međeš, Šatriničko, ima ih ukupno 16. Odlično su i za pecanje, i za kupanje, i za uživanje, pa ko šta voli, nek izvoli. Od vodnih bogatstava izdvajaju se ovdje i vodopadi. Do pre nekoliko godina vladalo uverenje da na Fruškoj gori postoji samo jedan vodopad, a danas imamo 39 otkrivenih. Samo ih je trebalo malo onako potražiti u šumama koje su glavni krivci, da kažem tako, za to što se nije znalo za njih. Veliki broj tih vodopada nalazi se duboko u šumi, neki su na nepristupačnim terenima, a postoji ono da veliki broj njih presuši tokom letnjih mjeseci, pa odu na pauzu dok ne počne sezona padavina ili otapanja snega, a neki od onih koje možete pronaći na mapi su Dumbovački vodopad i vodopad na Dobrom potoku, koji je poznat i kao Dobri vodopad. Eto, kao što ste mogli da čujete, svašta ima da se vidi i da se posjeti na Fruškoj gori, koja je pa kao neka kruna koja se izdiže nad Vojvodinom, a pošto svaka bogata kruna na svom vrhu ima i neki dragi kamen, red je da posljednji deo ovog putovanja posvetimo posebnom dragulju, to jest draguljima, zbog kojih se Fruška gora često naziva i Srpska sveta gora. Reč je o manastirima koji se nalaze na najmirnijim mestima širom ove planine. Tokom istorije na ovom prostoru podignuto je 35 pravoslavnih manastira, ali svim burnim događajima koji su zadesili ove krajeve odolelo je njih 17, tako reći polovina. U zvaničnim nekim podacima piše da su manastiri podizani u periodu između 15. i 18. veka, a u neposrednoj blizini svakog od njih nalaze se izvori vode i manastirsko naselje. Najpoznatiji od svih je svakako Krušedol, koji je smešten na južnom delu Fruške gore. Jedan je od najznačajnijih za našu istoriju, jer se u njemu nalazi i mošti patrijarha Arsenija Čarnojevića, vođe velike seobe Srba, ali i mošti kneginje Ljubice i kralja Milana Obrenovića, kao i mošti Svetih Brankovića. Sad, postoji jedna legenda u vezi sa fruškogorskim manastirima, i ona kaže da je Fruška gora bila sveto mesto za Srbe još u doba Nemanjića. Prema nekim spisima utvrđeno je da je još kralj Dragutin, dok je vladao kao kralj Srema, svoju vladavinu učvršćivao na ovim prostorima tako što je zidao veliki broj manastira, u koje spadaju Bešenovo, Velika i Mala Remeta, a na njega su se posle ugledali i kralj Milutin, i car Dušan, i knez Lazar, koji je osnovao manastir Vrdnik. Neki najstariji možda podatak koji već spada pomalo i u domen legendi kaže da je najstariji manastir na Fruškoj gori zapravo bio manastir Privina Glava, koji je još u 12. veku podigao neki vlastelin Priva ili Priba, zavisi kako se tumači to što je zapisano. Međutim, istorijske činjenice su takve da je naseljavanje monaha na Frušku goru počelo sa porodicom Branković, koja je posle sloma srpske despotovine sredinom 15. veka dobila na upravu ovaj deo sadašnje Srbije. Tada je despot Đurađ Branković dobio dozvolu od pape Nikole V. da podigne 9 pravoslavnih manastira koji su namenjeni pravoslavnim sveštenicima i vernicima. A ako govorimo o najstarijem manastiru na Fruškoj gori, najveći broj teologa i istoričara tvrdi da je to upravo manastir Krušedol, koji je podignut početkom 16. veka. U njegovoj blizini nalazi se i manastir Grgeteg, u kom sam bio sa mojim dragim ljudima i za kojim je drug i brat Aleksandar rekao da ima najljepši oltar u celoj Srbiji. I to mi je tada bio onako zanimljiv podatak, jer je on obišao više svetinja od mene, i mogu vam reći da je taj podatak zapravo nije daleko od istine, jer oltar crkve posvećene svetom Nikoli, koji se nalazi u sklopu manastira, zaista izgleda impresivno. A i kad izađete iz automobila na parkingu i kročite na kapiju manastira, osjetit ćete onako potpuni mir i odjednom nestaju svi pritisci, svi rokovi, jurnjave, brige, tako i treba da bude pri svakoj poseti manastiru. A kada je reč o istoriji manastira Grgeteg, ne postoje sad tačno precizni podaci kada je nastao, ali postoji legenda da ga je podigao despot Vuk Grgurević, poznat i kao Zmaj Ognjeni Vuk, davne 1471. godine. S obzirom na to da je ovdje istorija bila veoma burna, manastir je tokom godine i vekova bio rušen i uništavan. Turci su ga zapalili 1688. godine, ali ubrzo uz odobrenje austrijskog cara Leopolda počela njegova obnova. Ali onda je došao veoma nemirni 20. vek i Grgeteg doživljava tada drugo veliko uništenje tokom Drugog svjetskog rata. Zvonik crkve bio je srušen do temelja i obnovljen je tek 90. godina, a završen 2002. godine. Crkva posvećena svetom Nikoli, koja se nalazi u centralnom delu manastirskog kompleksa, okružena je konacima i ona je rađena u baroknom stilu, a ikonostas koji se nalazi u njoj i dan danas sa ukupno 21 ikonom slikao je čuveni Uroš Predić. i celokupan ikonostas sa ornamentikom, kupolama i svodovima zaista ode poseban utisak. Evo samo da napomenem, fotografisanje unutar crkve nije dozvoljeno, nemojte da vas opominju tamo, a ono što je još zanimljivo je to da manastir Grgeteg ima najveće sestrinstvo među manastirima na Fruškoj gori i spada u red ženskih manastira. I kad budete završili obilazak, kod jedne od ljubaznih monahinja možete kupiti prirodni med koji je jedan od njihovih proizvoda. Od svetinja mogu da vam preporučim jednu od najlepših i najnovijih crkava u Srbiji koja se nalazi u mestu Banstol, sve to tu u neposrednoj blizini. To je crkva koju ćete sigurno vidjeti ako idete starim putem Beograd-Novi Sad. Ona pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a građena je u prepoznatljivom ruskom stilu sa sjajnim limenim kupolama i krovima zlatne i zelene boje koje imaju onako zanimljivo prelamanje svetlosti kada je sunčan dan. To je crkva Blage Marije. U trenutku dok vam ovo pričam, ona je još u izgradnji, ali može da se poseti ako vas put navede na ovu stranu. I ovdje ćemo završiti putovanje po Fruškoj gori. Nadam se da je bilo dovoljno zanimljivo i inspirativno. Svakako odvojite bar vikend ili koji dan više, jer za uživanje u prirodnim lepotama Srbije uvek je premalo vremena i uvek tražimo koji dan više. U sljedećoj epizodi idemo u neku novu avanturu, a ako se spremate ovih dana za putovanje, ja vam želim lepo vreme, još bolje raspoloženje i srećan put.